Assalomu alaykum aziz muxlislar. Siz aziz birodarlarimiz ila yana bog'lanish imkoni paydo bo'lgani uchun Xudovandga minnatdormiz. Aziz birodarlar, xushxabarchilik harakatining rivojlanishiga Bendikitlarning alohida tumanlardagi o'z tashkilotlarining xizmatlari orqali katta ta'sir ko'rsatgan. Lekin bu ordenda asta-sekin yig'ilgan ko'plab boyliklar uni Nurashga olib keldi. Nafaqat rohiblarning ruhiy muammodan chalishi masalalari balki ularning monastirlardagi vikinglarning qochishlariga asosiy maqsad bo'lib qoldi. Rim imperiyasining qulashga olib kelgan va hujumga tayyor vizigotlar, vistoglarning va vandallarning vikinglarning kechroq kelishlari bo'yicha kamtarin bo'lib ko'rinishiga sal qoldi. Gerbert Keyn so'zi bo'yicha bu dengiz jangchilari Angliyaning va butun qit'aning falokati bo'ldi. Ularning monastirga qochishlari va cherkovlarning shunchalik vayron qilinganligidan ularga bir qancha vaqt ingliz cherkovlarida xushxabarchilikning umuman yo'qotilish tahlikasi bordik tuyuldi. Irland vulqoni 3 asr davomida burqirab qaynab chiqayotgan xushxabar olovi yaxna bo'lguncha sovidi, deb yozadi Winter. Monastirlarning xarob bo'lishi xushxabar guvohligini yo'qota olmadi. Masihiylikning nihoyatda tengsiz kuchini yo'qotish mumkin emas, deb ko'rsatadi Winter. G'alabachilar o'z asrlarining iymonlari tufayli yutqazdilar. Aynan rohiblarni odatda qullikka sotishgan yoki masihiy qizlarni zolimlarga turmushga chiqishiga yoki bo'lmasa ularning mashuqasi bo'lishga majburlashardi va oxir-oqibat o'z ta'sirini shimol yovvoyilariga ham ko'rsatdi. Shunga qaramay, vikinglarning hujumi keltlar mustahkamligini xarob qiluvchi zarba bergandek Britaniya orollaridagi va Markaziy Yevropadagi Rim urf-odatlarini ham vayron qildi. O'rta asrlarda monastirlar va cherkovlarda muqaddas kitobning qo'l yozmalarini yo'qotib yuborish xushxabarchilik harakatiga yomon ta'sir qilgan edi. Lekin o'rta asrlarda xushxabar tarqatishga shubhasiz katta to'siq bo'lgan boshqa omillar ham bor edi. O'rta asrlar tarixining ko'p qismi davomida cherkov rahbarlari g'amgin bo'lib qolishdi. Poplar hokimiyati yana ko'plab yillargacha malomat orttirdi. 10-chi asrda esa bu hokimiyatning ma'naviy ahvoli eng past tuballik nuqtasiga yetib bordi. Ba'zida poplar jamiyatdagi eng katta razil odamlar bo'lganlar. Pop Stefan o'zining marhum o'tmishdoshining jasadini o'rindiqqa o'tkazib, yuzini senatga qaratib, u bilan sudlashdi. Uning o'zi esa qamoqqa olinib, u yerda 1 yilga yetmasdan o'zining raqibi katolikning buyrug'i bilan o'ldirildi. Azizlar, shuning bilan bugungi mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha-najot.com. Xayr, salomat bo'ling.